Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dje Morina dhe bashkë me operatorin e Krem Fazliu do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Presidentja Vjosa Osmani kërkon që me SBA-n të përgatitet draft statuti për asociacionin. Policia speciale rrit pranin në veri pas ulmit në Banjsk. Presidenti serb Aleksandar Vučić thot se Radojičić gjendet në Serbi dhe do të merret në pyetje. Për këto dhe informacione të tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani tha se Kosova duhet që së bashku me Shtetet e Bashkuara të përgatisë draftin për statutin e Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe. Në një intervistë për Radio Televizionin e Kosovës, Osmani tha se marrëveshja drejt normalizimit të raporteve që Kosova dhe Serbia arritën më herët gjatë vitit nuk është perfekte për Kosovën, por është obligim ndërkombëtar. Ajo tha se ende ka dyshime se si mund të zbatohen në praktik disa pjesë të saj, duke përmendur nenin 7 dhe 10. Neni 7 flet për sigurimin e një niveli të duhur të vetmenaxhimit për komunitetin serb në përputhje me marrëveshjet e arritura më parë në kuadër të dialogut, ndërkaq neni tjetër kërkon që palët të zbatojnë të gjitha marrëveshjet e arritura në dialog, përfshir atë për asociacionin. Mendoj që zgjidhja është si vijon: ne duhet të ulemi me SBA-n, të përgatisim draftin ton, draftin e Republikës së Kosovës. Fillimisht unë mendoj se kështu është zgjidhja, të ulemi me partnerët tanë në SBA, të prezantojmë para sekretarit amerikan të shtetit Anthony Blinken draftin ton, i cili është në përputhje me kushtetutën e Kosovës, në përputhje me vendimin e gjykatës kushtetuese, në përputhje me letrën e ish-shefës së diplomacisë së BE-s Federica Mogherinit, që garanton se nuk do të ketë kompetenca ekzekutive, dhe në përputhje me çndrimin e shkruar amerikan në opinionin nga këshilltari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit Derek Chollet dhe i dërguari i Washingtonit për Ballkanin perëndimor Gabriel Escobar, që sharojnë që një trup i tillë do të jetë një trup koordinues pa kompetenca ekzekutive, ka thënë Osmani. Për jetësimin e marrëveshjes për asociacionin e komunave me shumicë serbe në Kosovë, aktualisht ekzistojnë 4 draft statute dhe draft vizione: draft statuti ekipit menaxhues, draft vizioni kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, draft statuti kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama dhe draft statuti për asociacionin i hartuar nga organizata gjermane Friedrich Ebert Stiftung. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian vazhdimisht i kanë kërkuar Kosovës që të formoj asociacionin, që është edhe kërkesa kryesore e Beogradit. Qeveria e Kosovës druan se një asociacion, një etnik, do të mund të cënonte funksionalitetin e shtetit, por SBA-ja insiston se nuk do të lejoj që asociacionit të ngjasoj entitetit të Republikës Srpska në Bosnjë e Hercegovinë. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se nën kryetari listës serbe Milan Radojičić gjendet në Serbi dhe do të merret në pyetje nga organet serbe. Ai definitivisht do t'i përgjigjet ftesës nga autoritetet kompetente në Serbi. Republika e Serbisë dhe autoritetet kompetente do të bëjnë punën e tyre, tha Vučić. Në një intervistë për Radio Televizionin e Serbisë, Vučić tha se Radojičić gjendet në territorin e Serbisë qendrore dhe mohoi se është i plagosur. Kosova ka akuzuar Radojičićin se ka udhëhequr dhe ka marrë pjesë në sulmin më 24 shtator, ku vra një polici Kosovës dhe 3 sulmues të dyshuar. Milan Radojičić kur nuk është fshehur, kur nuk është turpëruar për rolin e tij në diçka që ka ndodhur që nuk është në të mirë të Serbisë apo që nuk i ka sill dobi Serbisë, tha Vučić. Ai e konsideron veten luftëtar të lirisë, ai kur nuk ka hequr dorë nga shoket e tij dhe kur nuk do ta bëj, por ka gjëra dhe pyetje që ai duhet ju përgjigjet, tha presidenti serb. Për pjesëmarrjen e pretenduar të Radojičićit në sulmi ndaj policisë, i cili është nën sankcione amerikane dhe kërkohet në Kosovë për frikësimin e dëshmitarëve në rastin gjyqësor të njohur si Brezovica, ministri i punëve të brendshme të Kosovës Xhelal Sveçla ka publikuar edhe një video të incizuar me dron që tha se e shfaq zyrtarin e listës serbe në Banjsk. I pyetur për vërtetësinë e videos dhe nëse Radojičić ishte në Banjsk, Vučić tha se kjo do të përcaktohet nga autoritetet kompetente. Kur u pyet për qëllimin e grupit armatosur që sulmoi policinë e Kosovës, Vučić tha: "Si mund ta di kët, por jam I sigurt se ata shkuan të ruanin shtëpitë e tyre dhe u përgatitën për sulme në të ardhmen." Vučić tha se pjesëtarët e grupit armatosur që sulmoi policinë e Kosovës më 24 shtator në banjë të Zveçanit nuk janë terroristë. Autoritetet e rendit në Kosovë thonë se sulmi armatosur në Banjsk të Zveçanit ka bërë që të rritet prezenca e forcave speciale të policisë në pjesën veriore të vendit. Në policinë e Kosovës nuk japin detaje se sa janë forcuar kapacitetet e njësi speciale, por thanë se janë në koordinim edhe me misionin paqëruajtës të NATO-s KFOR dhe me atë të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë EULEX. Edhe njohës të sigurisë thonë se në veri duhet të ketë prani të shtuar të policisë. Arton Konushevci sjell raportin e zgjeruar.
Sulmi armatosur në Banjsk të Zveçanit solli edhe më shumë forca speciale të policisë së Kosovës në pjesën veriore të vendit. Vetëm 2 muaj e gjys më parë qeveria e Kosovës ishte pajtuar për të zvogëluar praninë e kësaj njësie në zonën e banuar me shumicë serbe. Kjo ishte pjesë e një marrëveshje me Bashkimin Evropian për uljen e tensioneve. Situata atje u acarua nga fundi I majit kur kryetarët shqiptar të komunave në përcjelljen e policisë speciale u vendosën në objektet komunale. Veprimi nxiti reagimin herëherë dhe të dhunshëm të popullatës lokale, që kundërshton si kryetarët shqiptar ashtu edhe praninë e forcave speciale të policisë së Kosovës. Pas trysnis disa javshe të Bashkimit Evropian qeveria e Kosovës u dakordua ta zvogloi për gjysmë praninë e njësisë speciale për rreth objekteve komunale në veri, si dhe të organizojë zgjedhje të reja atje. Por sulmin e Banjsk ku grupet armatosura qelluan policinë e Kosovës duke vrarë një pjesëtar të saj me 24 shtator u dha ka tjetër zhvillimeve. Drejtori përgjithshëm I policisë së Kosovës Gazmend Hoxha tha për Radio Evropa e Lirë se policia ka rritur tashmë praninë e saj në veri.
Ne kemi shtu prezencën dhe vigjilencën për rreth brezit kufitar, po ashtu kemi shtu prezencën njësive speciale të policisë së Kosovës në veriun e Kosovës. Kemi reduktuar paksa patrullimet e policëve të zakonshëm për shkak që nuk kanë nivel të tillë të mbrojtjes. Ju përballem ndonjë sulm të vonshëm.
Ai nuk ofroi detaje se për sa janë forcuar kapacitetet e njësisë speciale, por tha se institucioni që ai drejton është vazhdimisht në koordinim me misionin paqëruajtës të NATO-s KFOR dhe me atë të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë EULEX. Radio Evropa e Lirë pyeti Ministrinë e Punëve të Brendshme për praninë e forcave speciale në veri, por deri në publikimin e këtij artikulli nuk mori përgjigje. I kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë kryetari I Komisionit Parlamentar për çështje sigurie dhe të mbrojtjes, Beg Berisha, nuk deshi të flasë për këtë çështje. Ai tha shkurtimisht se do të ftojë për raportim në Komision Ministrin e Brendshëm Xhelal Sfesla, si dhe drejtorin e